Šodien plānotais gājiens Edinburgā ir kulminācija vairākus mēnešus notiekošajām demonstrācijām, kurās iedzīvotāji pieprasa sarīkot vēl vienu Skotijas neatkarības referendumu. Pasākuma organizātori no kustības Visi zem viena karoga prognozē, ka uz šīs dienas akciju varētu ierasties no 100 līdz 250 tūkstošiem cilvēku, kas kļūtu par vienu no visu laiku lielākajām demonstrācijām Skotijā. Tiek uzsvērts, ka pirms gaidāmās Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, kas var notikt arī bez panāktās vienošanās ar Briseli, un pašreizajā politiskā klimata Britu parlamentā, reģiona neatkarības kustība atkal ir guvusi jaunu stimulu. Tāpēc uz Edinburgu tiek aicināti cilvēki arī no citām Lielbritānijas daļām. Pasākuma organizatoru ir pauduši gandarījumu, ka gan šai, gan iepriekšējām sešām demonstrācijām savu atbalstu, lai arī neoficiāli tomēr ir paudus arī Skotijas nacionālistu partija.